Голуба, бела голуба.
Ja znam sva tvoja lica, svako šta hoće, šta nosi. Gledao sam sve tvoje oči, razumem šta kažu, šta kriju. Ja mislim tvoju misao za čelom ti u kosi. Ja znam tvoja usta šta ljube, šta piju. Ej, piju od tuge, od znoja, od muke, od noći, od cijerka koji se teško melje. Ja sam u mlinu sred buke žrvnja, čuo sve tvoje želje i brige tvoje. Oj, Srbijo, među pesmama, među šljivama. Oj, Srbijo, među ljudima na njivama. Oj, Srbijo, među pesmama, među stadima. Oj, Srbijo, pesmo među narodima.
Ovako našu Srbiju osjeća pesnik Oskar Davičo.
A ovako poetesa Desanka Maksimović.
Srbija je velika tajna. Ne zna dan šta noć kuva, niti noć šta zora rađa. Ne zna grm šta susedni grm sanja, niti ptica šta se događa između granja. U toj zemlji i vetri, i mirisi, i potoci, i reke, i crkvena zvona potajne prenose vesti. Na prvom zavijutku gde šuma počinje ona, ko zna šta možeš sresti. U toj zemlji na zečjoj stopi neprijatelj verovati ne sme ni tragu volovskih kopita. Dogovori su možda tajni i žetelačke pesme i udari šumskih sekira i uspavanka uz kolevku svita.
Gost večerašnje emisije kod dva bela goluba, fotograf i putopisac Dragan Bosnić, vidi pak Srbiju najpre stopom i okom, a potom objektivom kamere.
Držeći se stihova Brane Crnčevića.
Poslednja si moja sinagoga, moj poslednji Petrograd i Rim. S tobom možda mogu i bez Boga, a bez tebe ne mogu ni s njim.
Bosnić luta Srbijom, tragajući za onim što je čoveku nevidljivo, za iskonskim dahom prirode, za legendama, za Srbijom koja izboranog lica na ruševinama prošlosti sa osmihom i tugom dočekuje putnika u sadašnjosti. Putnika lutalicu ili profesionalnog skitnicu, kako Dragan Bosnić samog sebe naziva.
Ja tretiram tu skitnju kao vrhunac putovanja, turizma. Kad idete, a ne morate, znate, kad možete na svakoj raskrsnici da birate, da da nemate neki strogo zadat cilj, ili ako ga imate da ga promenite po potrebi, znate. Tako se napravi najbolje, recimo, baš konkretno, pošto sam ja to i turistički novinar između ostalog, i onda jurim i neku priču zanimljivu uvek, pa ako recimo krenem da radim jednu stvar, neko mi ispriča, tamo iza brda imaš nešto mnogo zanimljivo, ja ću da odem iza brda. Ja kad vidim put ispred sebe, imam neverovatnu potrebu da hodam, da idem. Ja sam sve to što sam uradio glavnom prepešačio. To sve što lepo Srbije malo podalje od puta. Srbije je predivna zemlja baš za ovo što ja radim. Znate. Ja recimo to u Grčkoj ili Mađarskoj ili šta ja znam u Engleskoj nisam siguran da bi mogao da radim. Jer putovanje nije samo da vi vidite neke zgrade, neke lepe. Putovanje su susreti s ljudima. Zašto ja volim Srbiju? Nisam nikad bio doduše na onom Grand Kanjonu, ali imam utisak da bi tamo mogao da budem pola sata i da se vratim nazad. Znate. Jer tamo nema ničeg zelenog, tamo je, to je u stvari surov predel. Međutim, ova klisura koja deluje surova, kad gledate od dozgo, gore zelenove imate i možete da ostanete dugo, znate, to je, pa onda recimo ima neki mali Colorado, koji je dugačak 18 km, sav crvena verovatno, ali je mnogo, mnogo ljudski, ne znam kako da vam kažem, tako da lepota nije samo ono što vidite, nego morate da osetite sa svim čulima, znači i miris i na kraju kraja da možete tu da budete izvesno vreme i da vam bude u redu. Čim odete iz urbane sredine, odmah osetite neki tako dah nekog drugog vremena, selo je sačuvalo dah nekog vremena za razliku od grada koji se stalno modernizuje i prati neko vreme, za razliku od sela koje pokušava da uspori to vreme, odnosno da bude, da ljudi žive sa prirodom. Ja recimo kad prolazim kroz selo neko pa vidim da čovjek sedi ispod drveta koji je možda njegov čukun deda posadio i da recimo često ima ili ima čak krajputaš neki u njegovo dvorište što je njegov pra deda ili ko već. E to je recimo to što mi jednostavno nemamo.
Kako kaže narodna pesma?
I šabačka čivija, i užička burgija, i čačanska kirija, i podgorska rakija, i divčibarski jaganjci, i mionički opanci, i požeški volovi, i loznički đonovi, beogradski mangupi, kraljevački kalupi, smederevski burići, jagodinski ćurići.
Sve se to našlo u interesovanju i u monografijama Dragana Bosnića posvećenim Srbiji. U njegovim opisima prirode i ljudi, opisima starih gradova, tvrđava, kula, civilizacija od praistorije do danas, osjećamo dah vekova, naslućujemo bosonogu, ali zadovoljnu decu, vidimo vredne, prkosne, naizgled grube domaćine mekog srca.
Naslovi poglavlja u Bosnićevoj monografiji Srbija koja mi nedostaje, otkrivaju nam putopisca koji luta beležući zapise, slikajući spomenike, govoreći o čoveku, zemlji, običajima.
Beograđani, Šumadinci, Moravci, Timočani, Stara planina, Podrinje, Stara Raška, Južna pruga, Prečani, Kosmet.
Sve su to ljudi i predeli o kojima, kako piše priređivač knjige Rajko Petrov Nogo, zbori narod. Jednostavno, srpski. A o autoru kaže:
Bosnić je nebrojeno puta uzduži popreko prepešačio Srbiju. Nema znanja o zemlji i ljudima ako se pešačenjem ne zaradi. Uzaludno je što imaš oči ako ne umeš da gledaš. Pogledaj kako Bosnić gleda Srbiju. Kako lovi onaj tren kada višnja svetlost osenjuje i pozlaćuje ljude i predele. Bosnić ume da čita Božiji rukopis. Bog bi bio tužan kada ne bi imao koga koji će da gleda njegove krasote. Dragan Bosnić zna i da sluša. Prvo kazivanje i umovanje narodno. To kako su skaske premrežile srpski zemljopis, onda pesnike, naučnike, pevače, rugače, šalđije, zanovetala. Sav onaj šareni svet laža i paralaža. Ali i epsku rapsodiju, visoku monašku reč, baladu, tužbalicu. Sve ono što nestaje, po čemu su nas raspoznavali.
Kako čovjek kreće na put? Kako zna gde je ići? Šta zabeležiti? Koga pitati? Dragan Bosnić veruje da je za sve, pa i za upoznavanje Srbije peške, potrebna hrabrost, želja bez straha, spremnost da osjetiš zov prirode i čuješ odjek vekova.
Ja recimo lično mislim da smo mi svi potomci ili Kajina ili Abela. Jedan je bio zemljoradnik, drugi je bio stočar. A stočari su ljudi koji se kreću. Ja recimo lično mislim da sam ja taj deo nacije koji vole da se kreće, koji vole da vide šta je za brda, pa iza tog brda šta je za sljedećeg brda. Ja sam možda tu čak malo i ekstreman, ali jer meni sami gradovi nisu kao gradovi zanimljivo. Uvijek mi je zanimljivo šta se događa van njih, šta ima u sljedećem nasilju ili tako. Kad god čujem neku priču, volim da, recimo u početku sam, kad nisam znao gde ću da idem, imao sam jednu knjigu koju je izdao Zavod za zaštitu spomenika. I onda kad dođe vikend, kad sam trebao da idem, ja prelistavam i vidim crkva na Vražen kamenu. To mora da nešto zanimljivo. I ovdje mi stvarno vidim da je izuzetno zanimljivo. I tako sam tražio, neko vreme mi je, pošto sam imao od železnice neku besplatnu kartonu za voz, pa sam strašno volao da sa seljacima pričam o vozu, pa kad kažu, kad bi si išao na ovoj stanici, imaš to i to. I onda sam tako, recimo dođem uveče na stanicu i pitam gde ide prvi voz. Uvek sam mislio da ja odlučim sam o tim svojim putanjama, ali sam posle došao do saznanja da onaj gore malo se igra sa mnom i da me navodi. Bilo mi jako zanimljivo, baš na Staroj planini ima priča o Mlapotu. To je ono kad su odvodili stare ljude u planinu, stare neproduktivne ljude, da kažemo, stavljali im pogače na glavu i ne ubijam te ja, nego te ubijava pogače sada. I to sam tražio, onda sam jednom došao na neku molitvu pod Midžanom. To se događa za Đurđevdan u selu Vrtovac. To je kod Kalne, ispod Stare planine. I imali su neku svečariju povodom isterivanja stoke za Đurđevdan, se stoka tera gore na planinu. I onda ima neki običaj da se žrtvuje prvo jagnje koje izađe, da njega prave čorbu i ta čorba se zove molitva pod Midžanom. I to je kao I kad sam došao u to selo, bilo vrlo neobično vreme, nebo je bilo potpuno crno, a sunce sijalo. A jedan visok čovjek u torlačkom modelu, oslanjen na štap, je pričao o Lapotu. A prizor je bio onako otprilike, tako je zamišljen da izgleda Mojsije, kad je onako crno nebo izdao, osvetljen suncem i pričao je. I sad ja se gledam da li da ga slikam, da li da snimam što priča, šta da radim. Napravio sam par baš izvednih fotografija i on je video da sam se ja uzmuo. Kad je sišao, samo me potapšao po ramenu i rekao, ić da brineš, će ti pošaljem priču u digitalni oblik. Nećete verovati kakve sve ljude možete sretnete. Recimo kad sam slikao Lazarev kanjon. I sad ja volim to da dođem u neko selo, konkretno to je bio Zlot, da dođem rano ujutru i da imam cijel dan na raspolaganju. I kad sam sa onom som, sa fotoaparatima, stativima i sve što mi je trebalo, kad sam se pojavio pored neke bakice koja je ona gledala ko prolazi kroz selo, pitala me kao gde ćeš, ja kažem pa idem da slikam taj Lazarev kanjon. Ona kaže, ova Srbija ti je zemlja čuda. Kaže, ovdje jedan čovjek uradi ono što na zapadu radi cijelo tim ljudi. Kaže, to najbolji dokaz koliko smo mi svestrani i koliko smo mi površni.
Područje Srbije vekovima je bilo privlačno za naseljavanje naroda. Zemlja plodna, bogata rekama koje i hrane i odnose, bila je kolevka starim civilizacijama od Lepenskog Vira preko Vinče i Starčeva do rimskih i srednjovekovnih gradova. Gde god zakopaš ašovom, kažu naši stari, naići ćeš na tajnu, na priču o vremenu kada, kako Dragan Bosnić beleži, Srbija nije bila bure baruta, ali i na onu kada se borila za opstanak i nezaborav, trubom i pesmom, večno na meti osvajača.
Verovatno zato, osim prirodnih lepota, prostor Srbije odiše i nečim iskonskim, prastarim, samosvojnim, prkosnim. Duboko zapreteni mitovi i čuvanje suštastva kroz usmenu i pisanu reč, ali i zidanje od brambenih tvrđava i kula, strancu, često kaže Bosnić, ostavlja utisak i varvarskog i pitomog, i srčanog i mirnog.
Svi kažu svi putevi vode u Rim, ne, svi putevi vode preko Balkana. Krstaši su preko Balkana išli u Malu Aziju, Turci su iz Male Azije dolazili, sve preko Balkana. Tu je mogla samo tvrđava da opstane ili kafana. E sad, naši u stvari u to vreme baš i nisu bile te kafane raširene, pa su morali da prave tvrđave. U svim našim tvrđavama su priče dosta nepouzdane, pošto su to neki osvajači pravili, drugi su rušili, pa su onda opet pravili svoje, tako da se tu i zametne tragove sa njima. Tako da možda su najinteresantnije tvrđave one koje nažalost više ne postoji, recimo grad Žrnov, pa koji su naši ljudi srušili normalno. Ne znam da li znate priču, čak je knez Mihajlo i pod planirao i Kalemegdansku tvrđavu da ruši, pa su mu rekli oficiri gde da ruši tvrđavu koja na granici sa Austro-Ugarskom, koja nikad nije imala dobre namere prema nama. Postojale su neke, da kažemo, recimo Smederevska tvrđava, Beogradska tvrđava, koje su pravom smislu Kruševačka tvrđava, koje su bile utvrđene, ali većina tih su bile među, da kažem, neke međustanice koje su obezbeđivale te puteve ili su nagoveštavale. Recimo imate pored Morave ceo niz tvrđava koje su raznoraznim vatrama najavljivale dolazak Turaka ili već nekog osvajača. Tako da znači imate te kapitalne tvrđave, recimo Smederevska tvrđava je verovatno najveća ravničarska tvrđava. Onda imate recimo i tvrđave koje su kao na Sokograda, ali i na Sokolskoj planini, koja je bila toliko dobro utvrđena da nikad nije bila osvojena. U Srbiji su pravljene tako da su bile teško osvojive, ali nažalost dugim opsadama su jednostavno padale usled nedostatka vode, recimo Ostrovica, pa to recimo taj Sokograd koji i nije pao, zato što je imao dobro snabdevanje vodom. A recimo Ostrovica nije imala vodu ili Borački grad koji je isto pao, jako je bio neosvojiv. Ule su jako zanimljive, osim ako nije deo sistema signalizacije, najčešće ih ima u dinarskim krajima, pogotovo na Kosovu, gde su one bile i stambeni objekat i odbrambeni objekat. Da li je to bilo od životinje, da li je bilo, pazite, ti krajevi su bili prepuni hajduka i tih, da kažemo, baš i bozuka, odnosno tih neregularnih vojski koje su praktično samo pljačkale. I onda su zato i pravljene te kule koje su služile ljudima i da žive i da se brane i da mogu čak i duže opsade da, kažem, naročito su karakteristične za Kosovo, za sever Albanije. Imao sam priliku da vidim i te u Albaniji i ove na Kosovu. Ima ih i u Crnoj Gori na kraju. U Plavu ima mnogo, mnogo lepo očuvana jedna takva kula. Ja recimo znam priču o onoj kuli Lazara Kujundžića. To je bilo vreme kad su komite se borile protiv protiv, najčešće i protiv Turaka, ali i protiv Arnauta koji su bili ovaj neregularno su, koji su praktično pljačkali, znate. I oni su pokušavali da spasu koliko toliko stanovništvo te komite, odnosno četnici, kako su ih kasnije zvali. I Lazar je ovaj, vrlo zanimljivo da su te komite bili uglavnom obrazovani ljudi, čak i bogati ljudi. I on je išao tamo da se brani, međutim jedan Šiptar ga je izdao i on se tu borio ovaj, protiv mnogo jačeg i na kraju su ovaj, ih ubili. I vrlo zanimljiva priča, kaže Lazareva majka, ovaj, nije htjela da pokaže da je to njen sin, da ne bi celo selo stradalo, ali je rekla kao poljubit ću ga mjesto njegove majke, znate.
Poznato je da je gotovo u blizini svakog utvrđenja otkriveno mnoštvo predmeta, gradskih zidina, palata, humki, grobova, novca i natpisa koji potvrđuju da je na istim mestima i mnogo pre nas postojao život.
Ljudska istorija je, međutim, smatra Bosnić, neprekidna priča o ratovima, epidemijama, gladi i neravnopravnosti. A počelo je sa mirom, bez gladi i bolesti, u društvu ravnopravnih ljudi. Bosnić kaže da je istoriju balkanskog bureta Baruta započela civilizacija koja jedno vreme nije znala za ratove.
Praktično ovaj, je postao ceo jedan milenijum, znači 1000 godina bez ratova. Jako zanimljiva, meni je recimo zanimljiva priča o civilizaciji Lepenskog vira koja je bila totalno izolovana i kažu da su čak bili relativno dugovečni, relativno zdravi, jer se nisu ni sa kim mešali, zdravo su se hranili i nije postalo nikako nasilje. Smenjila ih je vinčanska kultura, koja već bila izložena, bila na otvorenom i njihov životni vek je bio relativno kraći, ovaj, jer i hrana je bila im je dostupnija nego ovima i na kraju krajeva oni su razvili i metalurgiju, ali nisu i oni iskoristili u ratne svrhe, nego su iskoristili varvari koji su došli, koji su otkrili da od tog metala možda se napravi mnogo ubojito oružje i tad je u stvari počeli su ratovi. Ove. Uvek su varvari dolazili, svaka civilizacija gledano ima svoj rok trajanja. Rimljane su srušili varvari, da ne kažem Avari i Sloveni. Vizantiju su srušili varvari, Srpsko carstvo su opet srušili neki veći varvari. Pa evo, sad imam, ja lično imam utisak da je taj proces urušavanja tih carevina, evo Austro-Ugarska recimo, u mnogo kraćem periodu urušena. I pitanje današnje te takozvane velike civilizacije i koliko će one da traju.
U knjizi Stari gradovi autor podsjeća i na to da su u rimskom periodu na temeljima starih civilizacija podizane utvrde, logori i palate.
Najvažniji grad iz rimskog perioda je svakako Sirmium, Mitrovica, to je bila čak i prestonica. I vrlo je zanimljivo da je preko nje podignut novi grad, tako da kad bi se pročeprkalo ispod temelja tog novog grada, verovatno bi se našle fantastične stvari. Znači da je Sirmijum svakako ovaj, najznačajniji, pa onda recimo Niš, odnosno Nais Konstantino, pa Caričin grad ovaj, kod Lebana, ovaj, to su bili sve vrlo značajni gradovi. Viminacijum je bio praktično ovaj, vojni logor, ovaj, znate, ovaj. Gamzigrad je navodno bio letnikovac galerije, ali izgleda da on ipak bio malo, da je bio nešto više. Meni su recimo uvek bile jako zanimljive ovaj, te priče seljaka, jer navodno da su seljaci signalizirali Sreviću da to bio Caričin grad, što on nije prihvatio dok nije našao onaj kamen na kome piše da Felix Romulijana, da to jeste Caričin grad. Bio sam u Niškom kraju, pa sam teo da obiđem, teo sam u stvari da idem Sićevačku klisuru, ali od ozgo. Imao sam utisak da sam na Andima. Ali kad sam otišao gore, vidio sam, otkrio sam i neki put koji ima čak i one, one graničnike. U stvari, u rimsko doba su putevi i vodili po vrhovima ove. Čak i Vojvoda Mišić predlagao da putevi idu po planinskim vrhovima. Kažem, rimski put Via Militaris je uglavnom išao po planinskim vrhovima. Zato imate i dan danas te legende po nekim selima na planine da tu boravila i rimska vojska i recimo selo Gostuša na Staroj planini koje je gore na vrhu, po predanju ugostila je i ovaj rimsku vojsku i krstaše, jer očigledno da ovaj su putevi vodili po tim visovima.
Turiste danas najviše privlači lokalitet Viminacijum u blizini Kostolca, nekada vodeća rimska metropola na Dunavu i glavni grad provincije Gornje Mezije, koja je obuhvatala najveći deo Srbije te delove Makedonije i Bugarske. Prva naučna iskopavanja počeo je Mihajlo Valtrović 1882. sa 12 zatvorenika, a nastavio ih je tokom 19. veka Miloje Vasić, kada je kraljica Draga Obrenović dala donaciju od 100 zlatnika.
Zahvaljujući profesoru Miomiru Koraću, danas se ovde srećemo sa arhitekturom logora čuvene sedme Klaudijeve legije, ali i sa životom i znanjima rimskog čoveka. Bosnić beleži kako meštani tvrde da se o bogojavljanju na nebu iznad nalazišta vidi čudna svetlost, a da maštoviti kažu da to sjaje Apolonove zlatne kočije.
Mnogo legendi u narodu kruži i o Ulpijani, antičkom nalazištu između Prištine, Lipljana i Gračanice, o rimskom kastrumu podignutom u čast boginje lova Dijane, na stenovitoj uzvišici Karataš na Dunavu, o Timakus Minusu, starom naselju u dolini Belog Timoka, o Šarkamenu, rezidenciji cara Maksimina Daje u blizini Negotina.
Ponajviše se možda priča o izgradnji Trajanovog mosta u Đerdapskoj klisuri. Ostalo je zapisano da je stupivši na presto 98. godine ovaj imperator rekao:
"Biću poštovan tek kada Dakiju učinim rimskom provincijom, a Dunav i Eufrat pređem preko mosta."
I zaista, podsjeća u knjizi Dragan Bosnić, Trajanov most u dužini od 1,97 km koji je spajao Gornju Meziju i Dakiju spada u red najznačajnijih dela rimskog neimarstva i skoro ceo milenijum je važio za najduži ikada sagrađen u svetu.
Ti Rimljani su bili čudove. Njihovi legionari su bili i ratnici i graditelji. Oni su sve radili. I to su radili dobro izgleda, jedino nisu volali tunele. To je vrlo zanimljivo kod njih. Nema ni jedan tunel koji su oni ostavili, oni su čak kroz klisuru secali put, nisu hteli da prave. To što je Trajan uradio taj most, to je čudo koje 2000 godina nije bilo nadmašeno na kraju krajeva. Jer Rimljaci, pitanje koliko bi on trajao da ga Rimljani nisu uništili. Jer oni su napravili most da bi osvojili Dakiju, tamo su se zadržali jedan vek i onda su videli da to ne mogu da brani, da toga očigledno nema vajde i urušili su taj most. Ali to je svakako bilo graditeljsko čudo. Meni se sviđa baš priča gospodina Koraća koji kaže da smo svi mi imamo deo tih Rimljana, odnosno u sebi vučemo, jer smo na tom tlu smo odrasli. To je u stvari to što pokušam da kažem, da ovo tlo čini nas takvim kakvi smo. Thank you.
Naša Srbija bogata je i lokalitetima, zadužbinama, gradovima i pisanim dokumentima iz vremena srednjeg veka. Nije slučajno Isidora Sekulić ovako govorila.
Dvorova iz prošlosti mi Srbi nemamo, ali smo zasejani crkvama i manastirima. Crkve i manastiri, zadužbine naših vladara, bili su prava kuća čobaninu i pravi dvor vladaru.
Kada razmišljamo o srednjem veku u nas, najpre pominjamo Nemanjiće i Svetoga Savu, ali i Lazareviće, Brankoviće, Mrnjavčeviće.
Zapis Vuka Karadžića iz Bosnićeve knjige Srbija, koja mi nedostaje, podsjeća nas baš na njih, na to ko smo.
Što bijahu Nemanjići stari, carovaše pa i preminuše, ne trpaše na gomile blago, no gradiše s njima zadužbine, sagradiše mnogo manastire, sagradiše visoke dečane, baš dečane više Đakovice, pa ćaršiju više peći ravne, u Drenici Bijela Deviča i Petrovu crkvu pod Pazarom, malo više Đurđeve stupove, Sopoćane na vrh Raške hladne i Trojicu u Hercegovini, crkvu Janju u Starome Vlahu, i Pavlicu ispod Jadovnika, Studenicu ispod Brvenika, crkvu Žiču više Karanovca, u Prizrenu crkvu Svetu Petku, Gračanicu u Kosovu Ravnom. Sve to jesu njine zadužbine.
Srpska država je od pogotovo Nemanjićka država, mada je ovaj i pre Nemanjić je postojala srpska država, ali ona je normalno ostavila možda čak najznačajnije tragove kod balkanskih naroda, zahvaljujući tim manastirima, brojnim rukopisima, nego i dan danas mi baštinimo stvari tragove te države Nemanjića. Jako je zanimljivo što pogotovo Lazarevići i Brankovići, oni su državu čuvali do posljednjeg daha, kako da kažemo, i oni su videli propast koja je bila neizbežna, oni su utvrđivali čak i svetinje, odnosno manastir, znači i Ravanica je utvrđena i Manasija je utvrđena, i to su vrlo čvrsto utvrđene. Tako da tu imate neverovatan spoj te duhovnosti samog manastira, koje recimo Manasija svakako, čak su govorili u Srbiji da je jedna Manasija koja ima sjaj i da su svi ostali manastiri ne Masija, jer nemaju sjaj Manasije. Bez obzira što su i Studenice sve to, ali Manasija baš bila posebno. Znači, ako govorimo o nekom utisku o tim utvrđenim svetinjama, to je ovako vrlo širok. Međutim, ako recimo gledamo jedan čisto, ajde recimo Golubac, tu vidite baš tu nevjerovatnu snagu. Kad meni recimo zanimljivo, po tim golubačkim zidinama je bilo teško ih odati. A zamislite vi sad kako to izgleda kad neko juriše uz onaj kamenjar, a dozgo ga polivaju sa vrelim uljem, gađaju kamenjem ili bilo čime. Tako da se to osjeti kad vidite onu đulad, ne, od kojih su neka čak i ostala u samim zidinama tvrđave, onda u stvari vidite koliko su te borbe bile žestoke. Pa da ne govorim u stvari o Beogradu, da pomenemo Beograd oko koga su se najveće bitke vodile, i koji je čak su Turci nazvali grad svetih ratova, mislim, jer su se tu strašno lomila koplja, i Rimljani su se tu, i Srbi, i Mađari, i Turci, i Austrijanci, na kraju krajeva čak smo doživjeli da da taj grad bude bombardovan i krajem 20. veka, ali eto.
Srbi su vekovima poštovali slavu, ali i zadužbinarstvo.
Svi umiremo samo jednom, a veliki ljudi po dva puta. Jednom kada ih nestane sa zemlje i drugi put kad propadne njihova zadužbina.
Zapisao je Ivo Andrić i time nas opomenuo koliko imamo ljudi koji su uz Božju pomoć, svojim radom i zalaganjem, stvorili veliko bogatstvo, ostavivši ga svom otačestvu.
Sime Andrejevića Igumanova setimo se kada prođemo pored njegove palate na Terazijama, a braće Krsmanović kada ugledamo neobaroknu građevinu preko puta Igumanovljeve, u kojoj je 1918. proglašena kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Zgrada Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković podignuta je novcem američkog industrijalca Andrewa Carnegiea. Tekelijanum u Pešti zadužbina je Save Tekelije. Kapetan Mišino zdanje jedna je od najreprezentativnijih beogradskih palata 19. veka. Đorđe Vajfert sagradio je pivaru na Smutekovcu, današnjem Topčidarskom brdu, u to vreme najmoderniju i najveću na Balkanu. Ilija Milosavljević Kolarac ostavio nam je Kolarčev univerzitet. Zadužbina Nikole Spasića imala je 1939. godine za 3% veći kapital od Nobelove fondacije.
Ime Bogdana Dunđerskog, koji je pored nepokretne imovine Matici Srpskoj ostavio i novac, obveznice, hartije od vrednosti i umetnine, podseća nas, kaže Dragan Bosnić, na prelepe dvorce izgrađene u Vojvodini.
To je recimo jako zanimljivo, kad je u stvari ta Vojvodina, da ne kažem Banat pre svega, kad je bio obećana zemlja. Znači, Austrijanci nisu pravili svoje dvorce na moru kao što bi mi očekivali, nego su pravili u Vojvodi. Sjećam se kad sam obilazio baš onaj Banat deo od Vršca pa severno naviše, pa pitam gde je taj dvorac, oni kažu koji. Znate, u selu imate recimo čak dva dvorca. Da. Najviše priča ima za ovaj Fantast, koji je dobio ime po konju, koji je podigao ovaj Dunđerski. I to kažu da ga je Bogdan Dunđerski je bio veliki prijatelj kralja Aleksandra. I posle Prvog svetskog rata, on je ostao bez pola sve zemlje. I kad su svi govorili da će da propadne, on je podigao taj dvorac kome navodno je postao bazen, odnosno bazen postoji, ali koji je navodno bio punjen mlekom i gde je Bogdan sa svojim prijateljem Predićem volao da sedi i tako da i da pričamo. I što je vrlo zanimljivo, recimo priča o ovoj ženi njegovog kovača Mari koji je Uroš Predić dao lik Bogorodice one kapeli koji je Bogdan Dunđerski praktično otkupio od kovača kome recimo za taj, ali imate da i za ovu Ečko da je Franz Liszt svoj prvi koncert kao devetogodišnjeg imao baš u toj Ečkoj, da je Ferdinand koji je bio nevrovatan lovac, mislim nevratan po tome što je silne životinje pobio, da je on odatle otišao u Sarajevo i tamo je on postao lovina. Tako da ima i sami vlasnici su zanimljivo menjali, ti dvorci su menjali vlasnike i menjali su imena. Recimo onaj Kapetanovo je dobio ime po zetu, koji je praktično dobio to kao miraz neki, kažem, to su, to, ali najčešće graditelji ti dvoraci su bili baš Dunđerski, oni su imali najviše i u Krupinu i taj Fanta spomenuti i u Čelarevu.
Srbin voli svoje drveće kao što Švajcarac voli svoje planine i kao što Danac voli more. Koliko je lišća na drveću u Srbiji, toliko je i pesama na usnama tog naroda. Pod krunom ovih stabala skupljaju se svake godine predstavnici gradova oko knjeza Miloša. Kao džin, drvo stoji na bojnom polju i bori se protiv srpskih neprijatelja. Zeleni lisnati zastor grana pruža se iznad dece koja veselo trčkaraju. U toj šumovitoj zemlji na osmanlijskom stablu izrasla je nova zelena grana, ali ta je grana vrlo slabo povezana sa istrulelim osmanlijskim drvetom. Ona ima svoje vlastite korene i smelo će se razviti kao jedno od najlepših drveća u Evropi.
Bajka Hansa Christiana Andersena o Srbiji podsjeća nas na sve duhovno i prirodno suštanstvo koje nas čini jedinstvenim u svetu. Šapuće nam o planinama, rekama, mostovima, utvrđenim gradovima, selu. A šta je to što je na Dragana Bosnića, pored svih lepota koje imamo, ostavilo najjači utisak?
Pa moram priznati Stara planina. Tamo sam nekako, baš sam izračunao, sam jednu godinu i po dana proveo na njoj. I što je vrlo zanimljivo, mislim da pola te planine ne poznajem. To je jedna baš velika, izuzetno raznolika planina. I tamo ima i tamo utvrđeni gradova i počeš od tog Pirotokskog koje je dole do ovoga Tenca, pa onda ima zanimljivo na Vidliču, to je jedan ogranak Stare planine, postoji na Crnom vrhu tvrđava koja je podignuta u doba, mislim, krajem vladavina Brenovića, zbog eventualnog napada Bugara, znate. Ali nikad nije korišteno vojne svrhe. I postoji, recimo, priča da su morali da nose materijal u keceljama ženski gore do brda. To je inače čest motiv da, pogotovo u tim krajima, da žene nose materijal u ovim svojim keceljama za gradnju, da li tvrđave ili crkve ili tako. Trenutno mislim da radim jednu zanimljivu knjigu koja nema još radni naslov, koja bi se zvala recimo Srbijom ili tako, odnosno pokušavam da ljudima nagovestim kako bi bilo pametno da obilaze Srbiju. Jer recimo ljudi Stara planina predivne vodopade. I sad kad ljudi odu u avgustu, na tim vodopadima nema baš mnogo vode. Znači, avgust nije mesec kad se obilazi vodopad. Pa sam onda napravio recimo neki redosled da bi januaru trebalo ići na Babin zub, na Kopaonik, na Zlatibor. U februaru su ovi svinjokolje, onda recimo ti vodopade su najlepši u aprilu ili maju kad ima puno vode i tad oni dolaze do izražaja. Onda kad obilaziti manastiri, kad selo bi te planine, onda sam recimo dao te kod nas je što kažu jesen, najlepši posljednji osmeh ove godine. Jesen je u stvari predivna i tad je lepo ići na te, na berbe, na i planine na kraju kad gledate one, ne znam ko je to rekao, kad boje sa cveća prelaze na lišće, znate, kad ono bukvalno planine gore od raznobojnog lišća, od rujevine koja je crvena, četinara koji su zeleni, breze koji su žute, mislim, to srpske planine su baš zbog toga predivne, jer većina planina ima tu mešanu vegetaciju, tako da to bukvalno u oktobru mesecu gori. Čak imate planinu koja se zove Kamena gora, u stvari ona, nju su zvali gora na kamenu, koliko ona lepo izgleda u tom periodu, tom jeseni. I onda recimo zimi, obično je decembar mesec koji je, osim kad su silne slave, jedino dobro da se obilaze pećine recimo, kojima tam čak i toplije nego naprijed. Vrlo je zanimljivo da Srbija ima samo dva prirodna jezera, sve ostalo su veštačke. Nema more. Ali, eto, prvaci sveta smo u vaterpolove. Što znači, ko propliva na reci, taj možda pliva bilo gde. Znači, I zanimljivo da su Srbi dugo bežali od vode, a kad su sišli na vodu, onda sad imate te raftinge male na svim rekama. Znači voda je jedan segment. Drugi segment su ti manastiri, i pomenuo bi takozvane svete vode. Jer kod nas ima puno, svaki manastir ima neko svoje malo čudo, najčešće su to neke neobične vode. Imate recimo Vojvodinsku svetu goru tamo kod Stalaća, gde nekad bilo 70 manastira i gde ima puno, pored svakog manastira ima neki izvor za koji kažu da je dobar za oči, za ovo, za ono. I znam recimo ljude koji tvrde da su se zalečili koristeći tu vodu, kažem da li. Znači imamo, mislim, pazite, deo tih voda su i banjske vode, mislim, imamo puno banja koje su, što nekad je u stvari otmen svet i išao banja, samo sirotinja odlazila na reku ili na more. Planine su jako prijatne, za razliku od recimo neke švajcarske. Ja lično mislim da čovek nema šta da traži iznad 2000 metara, osim da proverava samog sebe, ako mu je to stalo. Ali sva lepota je na planinama do 2000 metara. Jer gore, kad pređete gore, nema ni guštera, nema zmija, nema ničega, go kamena. Znači, planine su, sad bi mogu da nabrim jedno 10 planina koje su recimo ona Ovčarsko-Kablarska klisura, Zlatibor, Kopaonik, pa eto ta Stara planina. Svaki grad ima neku svoju planinu kojom se diči.
Pokušavajući da dočaramo prirodne i duhovne lepote Srbije, služeći se okom i perom putopisca Dragana Bosnića, u večerašnjoj emisiji Kod dva bela goluba svakako smo mnogo toga i propustili. Svesno ili ne, ostavili smo vam da razmišljate o svojim korenima, o tome gde biste putovali, šta biste voleli da vidite u Srbiji i da pokušate kao Bosnić da odgonetnete imali kraja.
Pa ja se nadam da će kraj biti baš kraj. Stalno se sećam onog filma Fahrenheit, ne znam koji je broj, odnosno te temperatura kad gori papir. O nekom vremenu u budućnosti kad su knjige sve spaljene i kad je svaki čovjek znao jednu knjigu na pamet. Ja dan danas tvrdim da svaki čovjek je jedna dobra priča. I kad nema tog čoveka, nema više, jedna priča nestala. Ja pokušam maksimalno da ukradem što više tih priča, jer većina tih mojih knjiga su u stvari baš priče nekih ljudi koji, što kaže Andrić, nije moje da idem po svetu i da pričam i da širim znanje, moje stvari je da slušam i da nešto zabeležim. To mi se recimo i to je recimo neki moj životni moto ili ono što onaj Arape neko kaže, kad krenete na put ostanete bez reči, ali kad se vratite postali ste pripovedač.
Ukoliko bismo želeli da u nekoliko reči ipak pokušamo da opišemo Srbiju, a pre svega ljude, jer bez njih, prema rečima Dragana Bosnića, nema ni života, ni dobre priče. Možda bi za kraj današnje emisije najbolje stajale reči Stanislava Vinavera u zavetu Čaradisava.
Izgura smo, izdura smo, izgrca smo, ispliva smo, ispetlja smo, iskičma smo. Gde god cara stara zna smo, svakom obrazo svetla smo. Sve od sebe sobom da smo, ograšima oblista smo. Odagna smo, ograja smo, kao sunce prosija smo, odole smo, otraja smo.
Gost večerašnje emisije Kod dva bela goluba bio je fotograf i putopisac Dragan Bosnić. Na osnovu njegovih knjiga i kazivanja tekst je napisala Aleksandra Jagodić. Pripremu i realizaciju potpisuju muzički urednik Radmila Dujaković, lektor Nataša Šuljagić, glumci Željko Maksimović i Jadranka Selec, ton majstori Ratko Ristić i Goran Ivković. Organizator Milena Borčanin, urednik emisije Vojislav Karanović.